искам да споделя някои неща с вас, които вярвам да бъдат, насърчение за вас. Словото ни казва, писанията казва, че историите в, нали, в Библията, в писанията, в свещената книга, са дадени за наша поука. Всички тия хора и техните случки просто са пример за нас. Някои, за съжаление, са лош пример, но можем да извлечем мъдростта от техните грешки. И интересно е, че първата книга от Новия Завет на Матей почва с сърдословието. И мисля, че Йон Гиджо беше казал, че като почна да чете като млад вярващи, си викал, това какъв този телефонен указател. Почва. Абрам, еди кой си. Обаче, това е нашето родословно дърво. Казва се родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Аврам. Просто това е нашето родословно дърво. Като вярващи, като тези, които сме приели Господ Исус Христос и ни е дал правото да се наречем Божии деца, това е нашето родословно дърво. Това са нашите праотци и прамайки, които са описани тук. Нали, има някои жени, които са с живота си са дали пример. И еврей също говори за тях. Ги дава като примери. Ще ги прочете по-нататък в 11 глава на Евреи. И в летописи, второто летописи, 15-16 глава, или мисля, че и 14-та, се говори за един цар Аса. Нали, той се възцари в Юда и неговия баща не беше прав пред Господа, върши зло пред Бога, обаче той е цар, така голяма част от царуването си прием много, много надълбоко нещата от Бога. Така, до там стигнаха, че се казва в летописа, се казва, че искаха да убият всеки, който не следва Божиите пътища. Такива ревностни бяха станали хората по него време, че даже на живот и смърт, когато ти следваш любов, не е Бог, го убиват. Много, много ревностен беше за Бога и, нали, казва се какви неща направи там 15-16, какво може да ги прочетете. Обаче има там един стих, който ние много често цитираме. Искам да го прочитам. В 16 глава, 9 стих на 2 летописи. Беше сгафил. Просто там дойдоха други войски срещу него и той в някакъв страх, не знам в какво състояние, и Словото казва, че той там дойде един пророк и му говори и го изобличи в това, че е отпаднал от упованието си в Бога. И се казва в 9 стих, защото очите на Господ се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва той мощен и помощ на онези, чието сърца са съвършени към него. Аз искам да споделя с вас едни неща, които така дойдоха в мен. Бог говори на Самуил, когато трябваше да помаже Давид. И, нали, той отиде в къщата на Есей, на бащата на Давид, и видя първородния, без значение забрах имената, казват, несъмнено, това е помазаника на Бог. Бог му каза, не е този. Нали, дойде втория и така нататък. И Бог му каза, аз не гледам както, ти, както гледа човек, аз гледам на сърце, гледам в сърцето. И Бог беше видял сърцето на един син, който дори не беше там поканен, който беше Давид всъщност. И аз искам да проследим така няколко хора в Библията, където се казва, в Евреи се говори за тях. И да видим как Бог погледаше сърцето на тия хора. За някой просто имаме само няколко стиха, само няколко изречения в историята и в Стария Завет. Обаче от Новия Завет виждаме други неща, които разкриват всъщност техния ситуацията, в която Бог е подействал в живота им или Бог е използвал. Ще чета от Евреи и ще съпоставям различните истории, ще опитам да съпоставя в живота на тия хора. А вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Убеждение, че Бог е Той. Бог е. Казва се, че без вяра. Само секунда. Малко по-надолу в същата глава. Само да го намеря.
Шести
ли беше? Да. А без вяра не е възможно да се угоди на Бог. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е, се казва в оригиналния пасаж, че Бог е, че Той е днес, Той е това, което е казал, че е този, който е и че Той възнаграждава тези, които го търсят. И можем да видим, тук се започва с Авел. С вяра Авел принесе на Бог жертва по-добра от тази на Каин, чрез която за него се засвидетелства, че е правен, понеже Бог свидетелства за даровете му. Авел беше втория син на Адам и Ева. И знаем, Библията ни казва, че Каин беше земеделец, а Авел отглеждаше животни. И за тях случката в Еденската градина беше изключително прасна. Просто нямаше толкова хора, нямаше този човешки опит зад гърба им. Просто те имаха но непосредствен досег с хората, първите хора, с майка си, баща си, Адам и Ева. И обаче той усещаше в себе си, че ако иска да принесе жертва на Бог, защото се казва, че Каин принесе искам да видим как словото ни показва сърцето на тия хора. Казва се, че и след време Каин принесе от земните плодове принос на Господ. Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. Просто Авел имаше сърце, имаше вътре в себе си убеждението, че трябва да направи някаква превъзходна жертва. Може ли да се представя, аз за момент си помислих, този човек, той знаеше какво е живот, просто виждаше всичко живо около себе си и вероятно имаше някаква страхотна любов към животните, които отглеждаш. Това бяха живи същества, нали, със сигурност не са били по-голяма от любовта му към Бог, но просто имаше тая любов, нали. Знаете, хора има, които просто отглеждат животни и се грижат за тях дори повече, отколкото за хора, но просто, което някакво аномалия, такива неестествени неща, но той просто имаше такова любов към животните си, И знаеш, че той просто трябва да жертва от тях. И то не е някакви си там, а просто първородните, най-тлъстите. И Библията ни казва, че той го направи с вяра това нещо. И се казва, нали, в Новия Завет се казва, че кръвта на Авел още говори. Дори за Кайн имаше надежда. Нали, Бог му каза, добре, сгафил си, но просто не позволявай на греха да те владее. Имаш шанс да вършиш добро. След това продължава Евреи. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе за свидетелство за него, че е бил угоден на Бог. Като чета тия история, просто се опитвам да ви представя как тия хора, какво сърце имаха за Бог, какво отношение имаха вътрешния им живот, какъв беше на тия хора. Защото ние понякога четем, обаче четем някакси машинално, което в случая и аз съм го правил. Обаче се казва, че с вяра Енох бе преселен. Казва се, че Енох живя 65 години и роди Матусал, сина си. И като го роди, се казва, че той ходи с Бог 300 години. Това беше същия смисъл. Мисля си, че не съм много сигурен, може би и го може да кажа, но мисля, че Адам и Ева още бяха живи, когато Енох... Не съм сигурен в това, да не изговоря някаква глупост. Но просто за него също беше жив разказа за сътворението, за първите хора, за историята в Едемската градина, за грехопадението. И се казва, че като роди сина си, изведнъж нещо му штракна, нещо в сърцето му се преобърна. Юда говори, че посланието към Юда, нали, говори за някакви послания, които е оставил Енох. Нали, ние не знаем точно всичко, обаче там се казва, че той видя Бог, имаше видение, имаше някакъв дълбок живот с Бог. Имаше някакви пророчески виждания, някакви откровения за неща, които ще се случат. Просто той имаше много дълбок живот с Бога. Следващия казва се за Ной. С вяра Ной, предупреден от Бог за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правата, която е чрез вяра. Нали, ако можем така постоянно да си го припомним тия думи, които че Бог търси по цялата земя, обикаля и търси хора с съвършени сърца пред него и че той не гледа на лице, а на сърце, както каза Бог на Самуил. В смисъл такъв, гледайте се така да всички тия хора, които ги споменам, да видите как Бог търсиш и намери нещо ценно в техните сърца. Казва се, че нали, грехът толкова се беше умножил и Бог беше взел решение. Край ще унищожа човечеството. Обаче се казва, че Ной намери благоволение пред Бог и се казва, че Ной ходеше с Бог. Той видя това сърце на Ной, въпреки това поколение, сред което той живееше. Новия завет го нарича проповедника на правдата. Тоест той се опита с живота си, с разбирането, което имаше за Бог, да преобърне нещата, да говори на хората правдата от Бога, което той разбираше. За съжаление, само семейството му беше спасено. С вяра Авраам послуша, нали, говоря някой за отделни хора и продължавам тук. С вяра Авраам послуша, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан. Библията ни казва, Битие казва, че Тара взе Авраам и Лот и излезе от Ур-Халдейски, отидоха в Харан, на пътя за Ханан, отидоха в Харан. И чак като умря баща му, се казва, че Бог е говорил на Авраам. Нали, му каза, излез от отечеството си и така нататък. Но тук се казва, че с вяра Авраам послуша, значи Бог тайно, някак си тайно в сърцето му, без да го запише преди това, е говорил на Авраам. Ти трябва да го направиш това нещо. Или някакъв подтик. Понякога Бог ни говори с някакви такива тайни неща, с някакви подтици в нас. И както казва Откровение, който има уши, нека да слуша какво говори Духът към църквата. Да, аз вярвам, че просто Авраам е усетил в себе си това нещо. Той беше все пак семейен човек, смисъл такъв, беше самостоятелен човек със семейството си, обаче се почини на това желание на баща си, на Тара, да излязат от Ур. При положение, че Ур е бил някакъв много проспериращ град и голяма цивилизация там на времето си. Обаче те изоставят всичко това нещо в търсене на нещо по-добро, което са имали като убеждение в тях. С вяра и сама Сара доби сила да зачене и преминала възраст. Словото ни казва, че когато Бог говори на Авраам, че ще има син, и се казва, че Сара се засмя. Нали, смя се някак си го прие като пренебрегнат, като как ще стане това нещо невъзможно. Обаче се казва, че с вяра и сама Сара доби сила. Аз вярвам, че това нещо... Библията ни казва, че когато Бог говори, Неговото слово винаги извършва целта му. То не се връща при Него празно. Бог и говори, и въпреки, че тая първоначална реакция беше в нея смях, после словото казва, че тя го прие с вяра това нещо. Прие обещанието на Бог с вяра. И понеже сметна за верен този, който бе дал обещанието. Продължава надолу. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанието, принасяше единородния си син. За Авраам живота му с Бог беше много поважен от този голям копнеж в сърцето му да има син. И когато го получи сина си и Бог го изпита, просто той каза, не, аз имам по-голям приоритет. Ще го направя това нещо. Тая жертва, която Бог ми иска, каквото и да стане, Бог ще го възкреси. С вяра Исак благослови Яков и Исав, дали за бъдещите неща. Нали, казва се, че Исак беше там на вече много стар и даже почти не виждаше. И знаем как Яков един вид открадна благословението на първородния. Въпреки, че Исав де-факто му продаде първородството си там заради една чорба там. Колкото и да е хубава. С вяра Яков на умиране не можем да изиграем Бог. Не можем да го излъжем. Яков се опита, нали така, подучен от майка си да открадне благословението на първородния. Обаче Бог му го върна. Нали искаше да се ожени първо за Рахил. Обаче вече му пробута по-голямата дъщеря. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на върха на тоягата си. Яков изрече тия благословения върху синовете на Йосиф. Нали знаем тази история как Йосиф беше продаден и след това, когато беше издигнат в тая висока позиция в Египет, как спаси бащиния си дом, целият бащин дом. И той поиска благословението от Яков за своите синове. И всъщност двамата му сина станаха част от 12-те патриарси. Въпреки, че не бяха естествени синове на Яков, той ги прие като свои деца. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на Фараоновата дъщеря. Имаше някаква борба вътре в Моисей. Той беше разбрал, че е евреин, че не е част от не е египтянин, въпреки че е отгледан в царското семейство, обаче имаше този вътрешен потик в него. И той сякаш искаше по-човешки да направи нещата, но Бог все едно му каза, не е още времето. Ще станат нещата както трябва, но просто още не е времето. Виждам това желание в теб. После виждаме как Бог го срещна. Беше в неговия овчарлък, овчарски живот, вървеше там. Изведнъж вижда някаква горяща капина и сигурно всеки от нас би го направил това нещо. Обаче Бог видя любопитството му и реши да му грабне вниманието. И виждаме той вътрешен живот на Моисей с Бог. Виждаме, че той презря първородството си, се казва. Не първородството, а тая позиция, която имаше в Египет заради своите братя. Той се казва и предпочита да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата. С вяра напусна Египет. Искам да разбираме, че тия откровения, които автора на Евреи говори, това са всъщност размишленията на Бог, това са от сърцето на Бог, от неговия ум за всички тия хора, които е описал. И той е дал това откровение, тая светлина върху писанията, върху тия ситуации, върху тия хора, за да може да бъдат пример за нас. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв и така нататък. С вяра Рав, блудницата. Много от нас не бихме сложили една такава жена тук, сред такива генерали, както ние понякога се изразяваме. Но Бог видя страха на тая жена от Бога. Въпреки, че имаше такъв живот, най-вероятно тя го беше казала, не е край вече, спирам с този живот, тук нещо става. Има Бог на евреите, който е над всичко друго. И се казва, че тя прие тия съгледвачи. Усети, че това е Божието посещение от Бог за нейния живот. Те хора не случайно дойдоха в моя дом, аз трябва да ги приема, тук нещо става. И аз искам да бъда част от това нещо. Ние понякога си казваме, Господи, искаме да сме част от тия неща, които вършиш ти. Може би нещо такова дребно. Ние си представяме някакви велики неща, пък тази жена може би си представи, просто усети. Вярвам, че просто, както казва Откровение, отново го казвам, който му хода слуша какво говори Духът. Тя аз вярвам, че чу Бог в тия съгледвачи. И това корено промени живота и даже тя е част от родословието, за което четем в Матей и в Лука. Рут е един такъв пример, макар че не я няма тук в 11 глава. Тя беше езичничка, т.е. от неевреите, и беше видяла такава скръб в живота си. Толкова уж Божия народ, нали, се кървам и там от Божия народ, от най-великата нация на земята. Мъжът й умря, нейният син, който беше мъж, мой мъж, и той умря. Какво да прави вече? Не знам, просто само скръб в живота ми, покрай тая жена. Нали, интерпретирам думите и мислите. И обаче се казва, че ще надхвърля моето споделение с вас като време. Давно обикновено говоря малко. Той е някакъв преломен момент. Шести стих на първо глава казва така. След това тя, т.е. Ноемин, реши заедно с нахитците да напусне Моавската земя, защото беше чула в Моавската земя, че Господ посетил народа си и му дал хляб. Просто чу, че Господ се е раздвижил, нещо е станало. И аз вярвам, че тя го е комуникирала това нещо с снахите си. Не просто е казала, слушайте, аз трябва да се върна. Няма да ви обяснявам защо. Аз вярвам, че тя просто го е направила. И Руд видя Бог в тая скръб, която беше преживяла. С свекъра си и с мъжа си. Тя видя това нещо, отвъд това нещо. Видя, че Бог е верен, че Бог е добър, независимо от това, което тя е преживяла. И тя взе това решение, въпреки другото решение на другата снаха. И можем да видим това. Искам да кажа, че Бог гледа нашите решения. Гледа нашите отношения, на нашето сърце. И той откликва на това нещо. По същия начин, както се очаква ние да откликваме, когато той чука на вратата на нашето сърце. Тук накратко се описва и за Гедеон, за Барак, Самсон, връщане се в евреи. Гедеон, Барак, Самсон, Ифтай. Самсон също е поставен в това нещо, в тази глава. За хората, за които се свидетелства от тяхната вяра. Въпреки това, което имаше като отношение към помазанието, което беше върху него, Бог е преценил, че той трябва да е тук, на това място. И за Барак и Ефтай са и много малко казано, обаче просто също бяха част от това нещо. За Давид и още за Самуил и пророците. За Давид толкова много се е говорило, че какво мога да добавя, че просто той имаше и този самостоятелен живот с Бог. Там сред стадото, нали, презрян от братята си и вероятно от баща си. Да, той всъщност в един от псалмите се казва, че баща ми и майка ми са му оставили, но Господ ти не си му оставил. И той имаше това сърце и Бог беше го избрал там. Просто беше видял това сърце в него, това отношение на сърцето му. И в Деяния на апостолите казва, че той извърши Божието намерение в своето време. И колкото малки неща да се вижда сякаш в нашите очи, че вършиме, ако ни откликваме на Бог, ако чуем и видим с очите си и ушите си, Библията казва, че Бог е дал чуващо ухо и виждащо ухо. Ако ние успеем с нашите духовни сетива да усетим как Бог се движи в живота ни, как работи около нас, в нашето всекидневие, просто ние ще преживеем Божите посещения. Нали, ние всички го искаме това нещо. Искаме да видим Бог как ни посещава и как работи в живота ни, как се прославя. Да, мисля, че това беше нещата, които искам да споделя с вас. Аз така от известно време си мисля за това нещо, че тук напоследък ми се случва така да имам някакви сякаш последни срещи с мои клиенти или познати и след време разбирам, че някои от тях са умрели. Просто аз си казвам, какво съм могъл аз да направя? В смисъл такъв, това е бил някакъв момент в живота ми, някакъв... Какво?
Да не го спомня. Не среща с теб.
Не говоря за вас. Макар, че ние трябва да се радваме, ако умрем, отиваме при Господа. Добре, не го интерпретирам по този начин. Не, исках да споделя с вас, че просто някак си така усещам, че просто може сигурно да направя нещо за тия хора, нещо да свидетелствам, нещо да споделя с тях. Но по някаква причина не съм го направил, дали било страх или неразбиране, не знам, не мога да кажа, но искам да кажа, че просто трябва да сме чувствителни, да бъдем чувствителни, да усетим как Бог се движи в нашите ежедневи и как иска да подейства чрез нас към живота на хората, да ги благослови, да ги даде надежда, да открие спасението си дори, така както го е направил за нас. Някой някъде се е отворил за Бог и ние в нашето търсене сме усетили Бог в тази ситуация, в този момент и сме го приели това нещо. По същия начин. И нали, не искам да кажа да бъдем под някакво напрежение. Просто вярвам, че Бог го прави дори без ние реално да го мислим понякога. Може би ще погледнем назад и ще видим как някаква ситуация, някакво време, някакъв такъв отворен момент, в който нашето отношение на сърцето ни, на думите ни, на това, което показваме, е дало някакъв лъч надежда или позволили сме на Божията светлина, на Божията истина да излезе чрез нас и да докосне тия хора около нас. И така, Господ да ви благослови, дано тези неща, така, които споделих с вас, да бъдат благословения за сърцата ви. Благодаря ви за времето. Господи, благодарим ти тая сутрин, Господи, за това време, което ти си ни дал, Господи, и си ни събрал, Господи, в своето присъствие, Боже. Господи, работи в нашите сърца, Господи. Влагай в нас от себе си, Господи. Влагай от нас, Господи. Влагай от себе си в нас, Господи. Принареждай живота ни, Господи. Откривай ни своята любов, Господи. И нека да бъдем наистина, Господи, свързани с Тебе. И отново, отново и отново да се приближаваме пред Тебе, Господи. Понеже Ти си единствен достоен, Господи. Цялата слава да бъде за Тебе, Господи. Хвалиме Те тази сутрин, Господи. Благодарим Ти, Боже. Нека да бъде благословено Твое.